Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum azizlar. Bugun 28-may 2018-yil dushanba. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglashingiz mumkin. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
har bir narsa oiladan boshlanishi kerak. Qaysi millatga mansub bo'lmasin, oilada farzandlarni, nevaralarni tarbiyasida shu do'stlik masalasi, birlik masalasi, tinchlik masalasi bolalarimizga tushuntirishimiz kerak. Bugun bola bog'chalardan tortib davlat tilini o'rganishga har bir
Afg'onistonning tog'li Bomiyon viloyatida qochqinlikda yurgan ko'plab bolalar uchun ta'lim olish ushalmas orzu edi. Ularning hatto yashash uchun uyi yo'q, g'orlarda tunaydi. Hujjat yo'qligi bois maktabga bora.
Kseniya Popova turmush o'rtog'i bilan Vladivostokdan Miami shahriga dam olish uchun emas, farzand ko'rish uchun kelgan.
Я всегда хотела рожать.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Qirg'izistonda xalqning birdamligi hamda millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida yangi konsepsiya tayyorlanmoqda. Ushbu dasturni ishlab chiqishda Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik bo'yicha tashkilot ko'mak ko'rsatayotir. Yaqinda mazkur xalqaro tashkilotning milliy oshiriklar ishlari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanierning Bishkekka safari chog'ida hamkorlikda amalga oshirilayotgan qator loyihalar hamda istiqbolli rejalar haqida so'z yurdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Mahalliy o'z-o'zini boshqaruv hamda millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligining boshlig'i Baxtiyor Soliyev bilan suhbatda bo'ldim. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining milliy oshiriklar bo'yicha komissari hamda Qirg'iziston hukumati o'rtasida ko'p yillik tig'iz aloqalar mavjud, shakllangan shu nufuzli tashkilot hamda Qirg'iz hukumati o'rtasidagi hamkorlikning qanday qirralarini siz urg'ulagan bo'ladingiz? Qanday loyihalar amalga oshirilyapti? Qanday ustuvor yo'nalishlar mavjud?
OBSE'nin şu yukarı derecedeki komisarı Lamberto Zaniera bizim Respublikamızda taşrif duyurdu. 10. Aprel günü Premier Ministerimiz ile uçraşımız oldu. Bir de ben katlaştım. Şu OBSE'nin komisarını ne gizgi maksatı bu Kırgızistan'daki milletler ara münasebatlarda kanda yolu koyulgeni. 13. yılda kabul alınken Kırgızistan'da yerde birimliği hem de şu etnosçılar Arap mamlalarda dönge salış boyunca kabul alınken konsepsiyonun işgaşırılışı. Bugünkün de konsepsiye 2013-2017 yılda böcellengen konsepsiye bugünlüğünden hazır bana yeni konsepsiye işler çıkılıyordu. Şu mesele boyunca o fikrini bildirdi. Bir de her bir milletli vakilleri devlet dilini bilinçliği meselesi kararlı. Ondan keyin o'sha paytda har bir millat o'zini ona tilini bilishi, uni rivojlantirishi, o'zini madaniyatini bilishi, milliy madaniyatini shu masalalar qaraldi. Mana hozir birinchi konsepsiyamiz turmushga oshib, mana ikkinchisi ishlab chiqilyapti. O'tgan yili birinchi konsepsiyani bajarilishi bo'yicha OBSE'nin ekspertlari kelib bu yerda monitoring yurgizgan Qirg'izistonda. Qirg'izistonning shimolida, janubida har bir oblas rayonlarda alohida shu ekspertlari kelib monitoring yurgizganda asosan shu konsepsiyani realizatsiyasi bo'yicha 80% ijobiy baho berishgan ekspertlar. Shu konsepsiyani bajarishda kuchli tomonlari qanday bo'lgan, bugun kuchsiz tomonlari qanday bo'ldi degan ma'noda shu monitoring yurgizishgan, lekin asosiy baho bu konsepsiyani qabul olishi mamlakat rahbariyatini kuchli qadami bo'lgan deb baho berildi. Endi hozir bu konsepsiya o'zini missiyasini bitirdi. 17-chi yilda bu konsepsiya bitdi-da, mana 18-chi yildan Qirg'izistonda elchi birimligi bo'yicha, fuqarolik integratsiya bo'yicha birinchi konsertda aytilgan qirg'iz jarayoni bo'yicha yangi konsepsiya ishlab chiqilyapti. Shu ishlab chiqish jarayoniga OBSE tarafidan biz ekspertlarni tortib, OBSE shu finans masalasini chechib beryapti-da. Keyin buni elni muhokamasiga qo'yamiz. Hozir prezidentimiz apparati bilan ishlashyapmiz, bu bo'yicha hukumat apparati bilan, Qirg'iziston milliy assambleyasi bilan, ekspertlar bilan ishlashyapmiz. Keyin shu saytlarga ilinadi-da, shu elni muhokamasida yerlarda, regionlarda ham chiqib, shuni bir sira muhokama qildirib, qanday el bo'y fikri bor, olimcha qo'shimchalarni qarab turib, shu biz mo'ljallayapmiz. Hozir iyun oylariga shu konsepsiyani qabul olish masalasini qaralyapti. Bu Lambert Zanierani bizga belgi aytgan tilagi bo'ldiki, endi biz o'sha shuni ishlash bo'yicha bir finans masalasini biz yordam beryapmiz. Yana bir masalani qarasanglar, shu konsepsiya ishlab ketish uchun uni ish planini tuzib chiqib, finans buralarini ham aniqlab bersanglar degan sunishi bo'ldi. Masalan, byudjetdan qancha qaraladi? O'sha har bir ministerlik, masalan, bilim berish ministerligi, yustitsiya ministerligi, ichki ishlar ministerligi, har bir ministerlik EKMB shularni qatnashishi, shu razvodkasiga ham, undan keyingi turmushga oshirishga ham shu konsepsiyani. Degan bir yaxshi sunishlarni berdi. Biz o'zimizda bu loyihamizda bor edi, lekin bu odam ham shu Lambert Zaniera yaxshi bir o'zini ro'y fikrlarini aytdi. Shu fikrlarni jamlagan holda biz xudo xohlasa shu jamlayapmiz, shu loyihasini bitirib, keyin endi muhokamasiga qo'yamiz deb.
Baxtiyorjon, mana siz aytganingizdek, shu keyingi 10 yil, 15 yil ichida, ayniqsa mana keyingi 8 yil ichida Qirg'izistonda, jumladan xalqaro hamjamiyat ko'magida, Qirg'iz hukumatining faol ishtirokida, Qirg'iz hukumatining tashabbusi bilan shu millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida qator loyihalar, qator tadbirlar, qator hujjatlar qabul qilindi. Mana siz aytgan konsepsiya ulardan biri. Shu hujjatlarning amalga oshirilishi qanday holatda? Keyingi yillarda qanday ijobiy siljishlar yuz berdi? Ikkinchi aytish iloji bormi?
2017 yilga qabul qilingan konsepsiyani turmushga oshirish bo'yicha asosiy masala bizni davlat agentligiga yuklangan. Shu konsepsiyani asosida biz mana 20 ta rayon shaharlarda, ko'p millat yashaydigan rayon shaharlarda, undan 14 rayon shahar o'shda janubi bizda, qolgan 6-tasi Chuy oblastida, Qorako'l shahrida bizni jamoatchilik qabulxonalarimiz ochilgan.
Ya'ni millatlararo munosabatlar bo'yicha, to'g'rimi?
Ha, millatlararo munosabatlar bo'yicha. Undan tashqari bizning agentlikda shu PROMD yordami bilan monitoring markazi ochilgan. O'sha har haftada o'sha bizning 20 ko'p millat yashagan rayon shaharlardan har haftada shu bizning xodimlarimiz o'sha yerdan informatsiya beradi, qaysi bir rayonda qanday ahvol. Nimani oldini olish kerak, agar birortasi bo'lib ketgan bo'lsa, bir konflikt chiqqan bo'lsa, o'shini qanday chora ko'rish kerak. Har bir o'sha 20 rayonda har bittasida jamoatchilik kengashlari bor. Kengashlarga a'zo bo'lib o'sha rayonni, shaharni obro'yli oqsoqollari, ayollarni vakillari, yoshlarni vakillari, dini vakillari kengashlarga kirgan. Endi biz bilamiz, ba'zi bir ommaviy ma'lumot vakillari bir yerda bir qirg'iz bilan tojik, yo'lmasa o'zbek bilan qirg'iz urushib ketsa, shuni bir milliy masalaga burmasdan endi bu haligi kundalik bo'ladigan, hali o'rislarda bitavoy konflikt deb qo'yadi. Shu masalalarni oldini olish bo'yicha agar bir ikkita odam bir qo'shnisi bilan bir qo'shnisi urushib ketsa, biri qirg'iz, biri tojik bo'lsa yo o'zbek bo'lsa, shuni shu bizni haligi kengashni a'zolari borib, o'sha xalq diplomatiyasi bilan yarashtirib, o'sha yerda bir kim nohaq bo'lsa ko'rsatib, shuni oldini olish bo'yicha mana 4 yilda 3972 ta ish chora o'tkazilibdi o'sha 20 rayon shaharda. Undan tashqari interaktiv karta tuzganmiz. Respublika bo'yicha qaysi rayonda yo'lmasa qaysi ayol hukumatda qancha odam, qancha millat yashaydi, o'sha nimadan konflikt chiqishi mumkin? Bozordanmi, avtobusda ketyapti yo maktabdami? Shu har bir ayol hukumatda deganida liderlar bekitilgan. O'sha liderlarni telefon nomeri, adresi hammasi shu kartaga kirganda shu oldini olinadigan ishlar, profilaktika masalasi bo'yicha shu kengash a'zolari, o'sha yerdagi ichki ishlar bo'limi, prokuratura organlari, milliy xavfsizlik komitetini vakillari qatnashib shu masalalar yo'q bo'lyapti-da. Hozir mana statistika 2013 yili respublika bo'yicha 39 ta jinoiy ish qo'zg'alibdi, 39 ta shu milliy munosabatlar bo'yicha. 2017 yili 9 ta ish qo'zg'aldi respublika bo'yicha. Bu degan o'sha jinoiy ishlarni soni 4 baravarga kamaydi degan narsada. Lekin biz 100% shunaqa bir konflikt bo'lmaydi, bunday bir jiddiyatlar tuzilmaydi degan bilamiz. Nimagaki bir tug'ishganlarning o'rtasida ham urush, janjal, araz degan narsa bor narsa bu. Bu turmush, bu hayot. Shuning uchun ancha muncha bo'lgan bir ikkita odam bir urushib ketsa, o'shini bir tomondan birovlar yonini olib, ikkinchi tomondan boshqalar chiqib aytilganda ham shuni bunday kundalik bo'ladigan tartibsizlik qatori qarashimiz kerakda. Agar shu narsani biz ko'paytirib bilansa, yo'q bu mana qirg'iz bilan o'zlar urushib ketdi desak, bu narsa elga ham noto'g'ri qabul olinib qolyapti. Shuning uchun biz har bir narsaga bir to'g'ri ko'zqarash bilan javob berishimiz kerak. Bugun mana xudoga shukur davlatda olib borayotgan siyosati eng asosiysi elni aqlliligi, elni sabr bardoshi, elni uzoqni ko'zlaganini sabab bo'lib bugun mana xudoga shukur 8 yildan beri bizni davlatimizda tinchlik hukm suryapti. Haligi oldingi ziddiyatlar, oldingi bir qandaydir bir salbiy ko'zqarashlar ozayib boryapti. Men 100% hamma yo'q yaxshi deya olmayman. Bu turmush, lekin har bir narsa vaqt o'tgan sayin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qirg'izistonda xalqning birdamligi hamda millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida yangi konsepsiya tayyorlanmoqda. Ushbu dasturni ishlab chiqishda Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik bo'yicha tashkilot ko'mak ko'rsatayotir. Yaqinda mazkur xalqaro tashkilotning milliy oshiriklar ishlari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanierning Bishkekka safari chog'ida hamkorlikda amalga oshirilayotgan qator loyihalar hamda istiqbolli rejalar haqida so'z yurdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy o'z-o'zini boshqaruv hamda millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligining boshlig'i Baxtiyor Soliyev bilan suhbatda bo'ldim. Suhbatning davomini tinglang.
Biz har bir narsaga bir to'g'ri ko'zqarash bilan javob berishimiz kerak. Bugun mana xudoga shukur davlatda olib borayotgan siyosati eng asosiysi elni aqlliligi, elni sabr bardoshi, elni uzoqni ko'zlaganini sabab bo'lib bugun mana xudoga shukur 8 yildan beri bizni davlatimizda tinchlik hukm suryapti. Haligi oldingi ziddiyatlar, oldingi bir qandaydir bir salbiy ko'zqarashlar ozayib boryapti. Men 100% hamma yo'q yaxshi deya olmayman. Bu turmush, lekin har bir narsa vaqt o'tgan sayin. Bugun ayniqsa mana o'zbek qirg'iz muammolarini oladigan bo'lsak, ikkita davlatni prezidentlari do'stlashib bordi keldi, prezidentlarga yetkazmasdanlar ikkita davlatni o'rtasida mana qo'shni oblastlarda o'sha koordinatsiyaviy kengash tuzildi. Bemalol kelib chiqib bo'lyapti. Buna Tojikiston bilan, Qozog'iston bilan bunday aloqa yaxshi bo'layapti. Bu hammasi shu elni niyatiga yarasha bugungi davlatda olib borayotgan siyosatini bir ijobiy bahosi desak bo'ladi.
Mana endi siz aytgan omillar, Baxtiyorjon, mana shu davlat tizimlarining sa'y harakatlari, qabul qilingan, amalga oshirilayotgan tadbirlar hamda jamoatchilik, xalq tomonidan to'plangan tajriba, aytaylik, hayot bergan, turmush bergan saboqlar oqibatida shu bugun yaxshi, stabil vaziyat Qirg'izistonda millatlararo munosabatlarda hukm suryapti deyapti. Endi shu to'plangan tajriba, shu qabul qilinayotgan tadbirlar, qarorlarni amalga oshirish uchun nimalar qilish kerak demoqchiman. Istiqbol qanday, qanday rezervlar, qanday muammolar, qanday imkoniyatlar mavjudki, ishlarni ishlatilsa-da yaxshi natijalar, ya'ni millatlararo munosabatlar tobora yaxshi tomonga shakllanib borsa.
Bu masalada har bir narsa oiladan boshlanish kerak. Qaysi millatga mansub bo'lmasin, oilada farzandlarni, nevaralarni tarbiyasida shu do'stlik masalasi, birimlik masalasi, tinchlik masalasi bolalarimizga tushuntirishimiz kerak. Bugun bola bog'chalardan tortib davlat tilini o'rganishga, har bir millatning vakillari bo'lgan shu bolalarda bir do'stlik rishtalarini bog'lashga bir boshlashimiz kerak. Maktablarda, oliy o'quv yurtlarida, ko'cha-ko'yda, ayniqsa mana bizda Qirg'iziston janubida bizni yoshlarimiz mana islom diniga o'ta berilgan, bugun yaxshi yo'ldan ketyapti desak bo'ladi. Lekin o'sha islom dinini ham to'g'ri yo'lda boshqa oqimlarga kirmasdan o'sha paytda men bilaman Qirg'iziston janubidagi ko'p rayon shaharlarda o'zbek yoshlari, shu namozxon yigitlar, o'zbekni madaniyati, o'zbekni shoirlari, yo bo'lmasa bir qirg'izni madaniyati bilan tanishish masalasi emas, hatto to'ylarda musiqaga ham taqiqlab qo'yishgan hollar bo'lyapti. Bu ham bir yaxshi ko'rinish emas. Bu ham eldi bir birini ajratishga olib keladida. Biz mumkin bo'lishicha tolerantlikka o'rgatishimiz kerak bolalarni. O'sha bir paytda davlat yaxshi turmush kechirishga, tinchlikni ta'minlashga, bolalarni kelajagiga, yaxshi bir yo'l ochganga, yoshlarni qo'llaganga davlat o'sha muqobiga olish kerak.
Mana o'zingizga ma'lum, shu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'izistonda va Tojikistonda qator mamlakatlarda keyingi yillarda rasmiy mavqei bir qadar pasaygan, missiyalarning rangi deymizmi, mavqei pastga tushgan. Endi shu ahvol hamkorlikka qanday bir ta'sir qilishi mumkinmi yoki imkoniyatlar ko'pmi demoqchimanda.
Men o'tgan oyda Avstriyada, Vena shahrida OBSE'ni bugun kundagi bosh sekretari bilan uchrashdim. Bu yerda bir to'p shu masalalarni biz aytdik. Bugun Yevropa mamlakatlari tarafidan, ayniqsa OBSE tarafidan Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Tojikistonda, O'rta Osiyo davlatlariga bo'lgan munosabatni muhokama qilganimizda bular ko'proq o'sha bizning davlatimizni demokratiya bo'yicha, bugun stabillik bo'yicha oldingiga qaraganda bir to'p o'zgarishlar bo'lganini belgilab o'tishdi. Ularni ham oldiga qo'ygan bir to'p planlari bor ekan, rejalari va o'sha bo'yicha biz gaplashib keyin hamkorlik qilamiz.
Mana shu OBSE, ya'ni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va uning shu milliy osiyliklar bo'yicha komissariyati aynan Qirg'iziston bilan Markaziy Osiyo respublikalari ichida tig'iz, juda ham tig'iz aloqalar bog'lagan. Yilida 1-2 marta o'sha tashkilotning nufuzli amaldorlari kelib ketadi Qirg'izistonga va shu tashkilot Qirg'izistonda to'plagan tajriba, ya'ni Qirg'iz hukumati hamda shu biz aytgan nufuzli tashkilot o'rtasidagi shakllangan hamkorlik natijasi to'plangan tajriba, boshqa mamlakatlar ham shu tajribani ishlatsa bo'ladimi demoqchiman.
bo'ladimi, proondi agentliklari bo'ladimi, har bir davlatdan ishlaydigan o'zini reglamenti bor, o'sha asosda ishlashadi. Lekin meni o'yimda har bir davlat o'zini ichki ishiga o'zi javob berish kerak. Bu hammasi bir vaqtinchalik narsa, chet elni proyektlari kelib ishlagani, chet el bilan bir qandaydir finans bulog'lari yordam berishi, bu hammasi bir vaqtinchalik bo'lishi kerak. Albatta bugun bizni o'zimizda qancha nohukumat uyushmalar bor, bizni o'zimizda qancha bugun proyektlar ishlayapti, lekin buni hammasiga biz vaqtincha deb qarashimiz kerakda. Biz mustaqil davlat bo'lgandan keyin shu mustaqil davlatni yutug'i ham bizniki bo'lishi kerak, kamchiligi ham bizniki bo'lishi, kamchiliklarni yo'qotish bo'yicha davlat o'z ishini olib borishi kerak. Meni o'yim shunday.
Ya'ni o'sha hamkorlik natijasida mavjud muammolarni yechib, masalalarni yechib, umuman olganda davlat o'zi qolgan masalani yechish kerak demoqchisiz.
To'g'ri.
Sizga katta rahmat Baxtiyorjon, vaqt ajratganingiz uchun, ishlaringizga muvaffaqiyat.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonning tog'li Bomiyon viloyatida qochqinlikda yurgan ko'plab bolalar uchun ta'lim olish ushalmas orzu edi. Ularning hatto yashash uchun uyi yo'q, g'orlarda tunaydi. Hujjat yo'qligi bois maktabga bora olmaydi. Ammo maktab ularning oldiga o'zi keldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bir necha asr muqaddam bu g'orlarda buddistlar yashagan. Bugun bu yerda 200 qashshoq oila yashaydi. Hatto ularning bolalari uchun sinfxona ham bor. 10 yillar oldin oilasi g'orga ko'chganida Farishta Ahmadiy maktabini tark etmaslikka qaror qildi. Bugun u yuqori sinf o'quvchisi. G'orda yashayotgan bolalarga rahmi kelib, ular uchun g'ordagi joyini sinfxonaga aylantirdi. Bu yerda u har kuni 2 soat 30 ta boshlang'ich sinf o'quvchilariga turli fanlardan dars o'tadi. Hatto ingliz tilidan ham. G'ordagi odamlarning qimmat kvartira va uylarda yoki zamonaviy mahallalarda yashovchilardan farqi yo'q. ular ham o'qiy oladi, maktablarga borib, shaxsiy darslar olib, o'z ustilarida ishlashni xohlaydi, deydi Farishta Ahmadi. Yosh o'qituvchi o'z hisobidan 200 ta kitobi bor kichik kutubxona ham ochdi. Maqsad o'quvchilarning o'qish malakasini oshirish. Farishta endi sinfxonani kengaytirish niyatida.
Davomida planim yasak bo'yat, ami kurs ko'chak xoda bisyor bayak, maktabi buzurg tabdil kunim va
kelajakda maqsadim kichik kursimni katta maktabga aylantirish. Xizmatlarimni navbatdagi bosqichga olib chiqishim uchun hukumat yoki boshqa tashkilotlar yordam berishi kerak, deydi u. Ta'lim olayotgan bolalarning quvonchi cheksiz, ularning orzulari ham ulkan. Biz bu yerda turli fanlarni o'qiymiz. Masalan, dari tili, matematika, ingliz tili, chizish va o'qish. Kelajakda shifokor bo'lishni xohlayman, deydi o'quvchilardan biri.
Chunki menji dars mexoninji dediga ko'rsaraftan ham teni iqtisodiy formulyomo.
Bu yerda o'qishimning sababi shuki, boshqa maktablarga bora olmayman. Oilamiz juda qashshoq va g'orda yashaymiz, deydi yana bir o'quvchi. Mamlakatdagi uzoq yillik urush va qashshoqlik ko'plab oilalarni mana shunday tog' kavaklarida jon saqlashga majbur qilgan. Yosh bir qizning tashabbusi bilan bu yerdagi bolalar ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Amerika ovozi shu haqda xabar bergach, Afg'oniston ta'lim vazirligi sinfxonaga ko'mak ko'rsatishini ma'lum qildi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Florida shtati Miami shahri okean sohilida ekani bois sayyohlarni o'ziga tortadi. Shu zaminda tug'ilganlarga Amerika fuqaroligi berilishini yaxshi bilgan Rossiya va Ukraina ayollari atayin shu yerga kelib, ko'zi yorishini rejalashtiradi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Ksenya Popova turmush o'rtog'i bilan Vladivostokdan Miami shahriga dam olish uchun emas, farzand ko'rish uchun kelgan.
Я всегда хотела рожать.
Aqshda tug'ish azaliy maqsadim edi. Homiladorligimni bilishimiz bilanoq turmush o'rtog'im ikkalamiz Amerika safari uchun harakatga tushdik. Ko'pchilik do'stlarimiz ham shunday qilishadi. Bu yerdagi iqlim, sharoit, meditsina, qolaversa fuqarolik ham beriladi. AQSh hududida tug'ilgan har qanday go'dak bu yurt fuqarosiga aylanadi. Qo'shma Shtatlarga tug'ish uchun kelish mutlaqo qonuniy. Noila Valiyeva asos solgan baxtli bolalik kabi tashkilotlar bo'lajak onalarga Amerikada tibbiy xizmat, uy-joy olish yo'lida hujjatlarni tayyorlashga ko'maklashadi. Miami'ga kelib tug'ish AQSh qonunlariga zid emas. Amerika tibbiyoti ham o'tkir. Iqlim ham ajoyib. Bo'lajak onalar ham tug'ish safari uzoq va qimmat bo'lsa-da, sifatli tibbiy muolaja va ayollarga munosabatni hisobga olib, xarajatlarga tayyor. Rossiyada homiladorlikka kasallikday qarashadi. Shifokorlar ming bitta analizlarga chaqiraverib xunob qilishadi. Amerikada bu jarayon soddalashtirilgan. Sonogrammadan so'ng keyingi ko'rikkacha erkinmiz. Olga Suxanova Moskvadan. Qizi 20 ga kirganda yana bir farzand ko'rishga qaror qilgan. Ikkinchim operatsiya bilan tug'ildi. Shifokorlar o'z ishining ustasi. Ta'rifga so'z ochiz. Kubalik Remberto Santos ayollar shifokori. 23 yildan buyon Miami tug'ruxonasida ishlaydi. Mijozlarining yarmi Sharqiy Yevropadan.
Rossiya, Ukrainadan kelganlar to'lg'oqqa ancha chidamli, tabiiy ko'zi yorishni istashadi. Ba'zilari gina epidural anesteziya muolajasiga rozi bo'lishadi.
Bo'lajak onalar Amerikaga oddiy sayyohlik vizasi bilan kelishadi. Viza olishda o'z vataniga qaytishini isbotlashi, qaytish chiptasi va bankdan ma'lumotnoma topshirishi kerak. Bunday talablardan maqsad tibbiy xarajatlar Amerika soliq to'lovchilari gardaniga tushmasligini isbotlash. Sayyohlik vizalari odatda 3 oyga beriladi. Onalar ko'zi yorishiga taxminan 1 oy qolganda uchishga otlanishadi. Tug'ish maqsadidagi safar o'rtacha 20 ming dollarga aylanadi. Miami'dagi imkoniyatlar bunga arziydi, deydi ular. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Insoniyat oyga qadam qo'yganiga 45 yil bo'ldi. 1972-yilda eng tez mikroprotsessorlar atigi 16 kilobayt xotiraga ega edi. Bugun smartfonlar millionlab kilobayt ma'lumotni saqlay oladi. Ammo texnologik taraqqiyot hozircha fazoda olamshumul yangiliklarga yetaklagani yo'q. AQSh astronavtlari oyga qaytib borishga tayyorgarlik ko'ryapti. Lekin bu missiya qachon amalga oshishi noma'lum. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. NASA AQSh fazoviy tadqiqotlar agentligi hali tasdiqlanmagan byudjetida 2020-yildan keyin oyga uchishni mo'ljallab qo'ygan. Yangi kosmik kemalarni tijoriy kompaniyalar, universitetlar va ilmiy markazlar qurib berishiga umid qilinmoqda. Oy atrofida parvoz qiladigan kichikroq kosmik stansiya qurish ham rejada. Loyihaga boshqa davlatlar, jumladan Rossiya, Yevropa, Kanada va Yaponiya ham qo'shilmoqchi.
What that allows us to do is actually take these landers potentially from the moon to the gateway.
Oyga yuborilgan robotlar shu stansiyaga kelib qo'nishi mumkin. Har safar AQShdan uchirish o'rniga robot apparatlarni shu stansiyadan oyga yuboramiz. Vositalarning umri ham uzayadi, deydi NASA'ning muvaqqat rahbari Robert Lightfoot. Ammo oyga qaytishdan oldin muhim savollarga javob topish lozim. Masalan, Van Allen himoya halqasidan tashqarida inson organizmi uzoq muddatli kosmik radiatsiyaga chiday oladimi?
Sending model organisms out into that environment.
Muayyan organizmlarni o'sha muhitga uchirib, eksperimentlarni davom ettirib, DNK, genlar majmuasi o'zini qanday tiklashini o'rganish nihoyatda muhim. Bu nafaqat fazoda yashab ishlayotgan astronavtlar salomatligini ta'minlash uchun, balki yerda ham ilmiy tadqiqotlar o'tkazish uchun kerak, deydi olima Alan Stofan. Bir kun kelib inson oyda doimiy bazalar quradi, lekin ko'p narsa bunday loyihalar qo'llab-quvvatlanishiga bog'liq.
It costs lots of money. There are so many pressing problems that you know we have here in the United States.
Katta mablag' kerak. Bugun Qo'shma Shtatlarda biz bilan hamkor boshqa mamlakatlarda muammolar ko'p. 2018-yilda omma e'tiborini moliyani fazoviy maqsadlarga yo'naltirish qiyin. 1960-yillarda bunday bo'lmagan, deydi tadqiqotchi Jeff Isaacson. Ayni paytda NASA olis fazoga ucha oladigan yangi kuchli raketa qurayotgan bo'lsa-da, oyga uchish uchun missiya sanasi belgilanmagan. Shohruh Hamro, Washington.
Aziz tinglovchilar, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Bizni amerikaovozi.com da ham kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me dream. Dive bar on the east side, where you at? Phone lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Cause I love. For the best, my reputation's never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me dream. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.